بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين أعزكم الله. Pada perjumpaan bulan yang lalu dijelaskan tentang indahnya kebersamaan. Dijelaskan pula maksud kebersamaan, yakni kebersamaan di atas al-haq, kebersamaan di atas sunnah, bersatu di atas al-haq, di atas sunnah, menyatukan kalimat kaum muslimin di atas al-haq dan sunnah, bersama-sama di atas amal saleh, di atas amal ibadah, berjamaah dalam mengerjakan amal kebajikan, amal saleh. Dijelaskan pula kebersamaan itu dimulai dari skala kecil. Keluarga-keluarga muslim, pasutri, lalu dengan anak-anaknya, kemudian famili-familinya, kemudian jironnya, tetangga-tetangga dia, muslimin secara umum, bersama dengan para umara, bersama dengan para ulama. Ini yang dimaksud dengan kebersamaan, bersama-sama, persatuan, bersatu dan menyatukan. Yakni kebersamaan yang terpuji, kebersamaan yang benar. Di sana banyak kebersamaan, tapi di atas perkara yang batil. Kebersamaan di atas kekufuran, di atas kesyirikan, kebersamaan di atas kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, perkara yang batil, kebersamaan dalam perkara dosa dan kemaksiatan, itu kebersamaan, namun dia batil, tercela dikarenakan hal-hal yang diharamkan, dikecam dalam Islam. Ikhwanuddin azakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini, kelanjutan tema bulan kemarin. Yang menjadi pembahasan kita kali ini ialah mewaspadai perusak-perusak kebersamaan yang benar tadi. Dijelaskan di bulan yang lalu, kebersamaan itu dipupuk, dirajut, dirawat, dijaga dengan dua hal. Yang pertama dengan mengerjakan bimbingan-bimbingan Islam, bimbingan sunnah, ucapan, perbuatan, tindakan, apapun itu yang syar'i, yang bisa mengokohkan kebersamaan, menjaga kebersamaan, merajut kebersamaan. Dan yang kedua, mewaspadai perusak-perusaknya. Sekarang pembahasan rincian tentang perusak-perusak kebersamaan yang hak yang terpuji tadi. Disampaikan untuk diwaspadai. Barakallahu fikum. Innalillahi tema-tema yang berisikan semacam ini. Tema-tema yang penting. Kita dalam berislam, berislam di atas sunnah, ada dua prinsip yang besar. Yang pertama, ma'rifatul haqqi, thumma la'amalu bih. Kita mengkaji, kita mempelajari, kita mengetahui, kita mengenali, mengilmui kebenaran. Diamalkan setelah itu. Dan yang kedua, ma'rifatul batil. Mengenali perkara yang batil, perkara yang mungkar. Untuk diwaspadai, ditinggalkan, dijauhi. Untuk muhasabatun nafsi, evaluasi diri. Apakah ada pada kita atau tidak. Kalau ada, segera diperbaiki. Kalau tidak ada, alhamdulillah ala taufiqillahi wa hidayatih. Barakallahu fikum. Dua hal ya, ikhwan. Begitu pula terkait dengan seorang da'i ilallah yang menyampaikan Islam, menyampaikan bimbingan sunnah, ada kalanya menyampaikan perkara-perkara kebaikan, menghasung orang mengerjakan perkara kebaikan untuk diilmui dan diamalkan. Ada kalanya pula menyampaikan kepada umat tentang perkara-perkara yang batil untuk diwaspadai. Yang ini amar ma'ruf, yang kedua namanya nahi mungkar. Difahami ya? Dikenali untuk diwaspadai. Al-haq itu semakin jelas, semakin gamblang ketika kita tahu yang batil. Islam kita akan semakin kokoh, semakin kuat ketika tahu juga yang batil untuk diwaspadai. Sehingga tema kita, tema yang terkait dengan nahi mungkar, mewaspadai perusak-perusak kebersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Perusak-perusak kebersamaan ini sangat banyak. Ada perkara-perkara yang sifatnya prinsip. Perkara manhajiyah, prinsip sunnah. Ada yang berkaitan dengan perkara-perkara kefasikan kemaksiatan. Ada pula yang berkaitan dengan akhlak dan adab. Semuanya bisa dikategorikan sebagai perusak, namun dengan kadarnya masing-masing, dengan tingkat pengerusakan masing-masing. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada pula pengerusak-pengerusak yang berefek skala nasional. Terkait dengan sebuah bangsa, sebuah negara. Ada yang terkait dengan dua orang. Barakallahu fikum. Kita mulai dengan yang skala besar. Ikhwanul Muslimin azakumullah, di antara perusak-perusak kebersamaan ialah gerakan mufarraqatul imam, mufarraqatul jamaah. gerakan memisahkan diri dari penguasa yang sah, gerakan memisahkan diri dari sebuah negara muslim yang sah, gerakan-gerakan separatisme, gerakan-gerakan pemberontakan-pemberontakan penguasa, baik pemberontakan dengan ucapan atau dengan tindakan, apalagi dengan menumpahkan darah, kudeta dan semisal itu. Gerakan ini barakallahu fikum dinaskan dalam banyak dalil, membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, merusak tatanan kebersamaan dalam sebuah bangsa. Efeknya mengerikan. Negara carut marut, negara menjadi hancur, bahkan mungkin pertumpahan darah akan terjadi, perang akan terjadi dengan gerakan semacam ini. Dan itu dikejam dalam Islam. Namanya gerakan mufarakah. Disebutkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam petikan hadis, "Wa man mata wa huwa mufariqun lil jama'ati fa innahu yamutu mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mufariq, berpisah, membuat perpisahan, membuat perpecahan kepada al-jamaah, maka sesungguhnya dia mati dengan cara matinya orang jahiliyah. Tindakannya dikatakan, orangnya dikatakan mufariq, dengan bahasa mufariq dari kata-kata iftirak furqah, itu perpecahan, itu memisahkan diri. Orangnya dikatakan mufariq, tindakan dia dikatakan mufaraqah, efeknya memunculkan perpecahan, furqah wal iftirak. Yang dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah para penguasa muslim. Ada yang memaknakan penguasa dengan rakyatnya, dengan masyarakatnya. Ancamannya, kalau dia mati, matinya seperti cara matinya orang jahiliyah, yakni dia mati di atas dosa besar, di atas kemaksiatan, dikarenakan gerakan-gerakan separatisnya, gerakan-gerakan pemberontakannya, seperti orang jahiliyah yang tidak punya penguasa. Wallah insyaallah ya, menggunakan bahasa mufariq. Barakallahu fikum, waspadai tindakan ini. Diharamkan dalam Islam, dikecam dalam Islam, diancam dengan ancaman yang keras, dikarenakan efek negatifnya tidak hanya untuk satu orang, dua orang, tapi satu bangsa, satu negara. Islam mengharamkan gerakan separatisme, siapapun pelakunya. Tidak pandang bulu, tidak pandang agama, diharamkan. Islam mengharamkan gerakan-gerakan pemberontakan penguasa yang muslim, meskipun dia zalim, entah dalam bentuk provokasi-provokasi, pemberontakan dengan lesan, atau dengan i'tiqad meyakini dia bukan penguasanya, atau meyakini kafirnya penguasa dia, pemberontakan dengan hati, atau langsung turun dengan tangannya, dengan kelakuannya, dengan gerakan perbuatan-perbuatan dia, demo-demo, perang dan segala macam melawan pemerintah. Islam mengecam gerakan-gerakan ini dikarenakan memecah belah bangsa, memecah belah negara, membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, kerusakan yang nyata. Barakallahu fikum. Di dalam prinsip manhaj, pelakunya dikatakan punya pemahaman khawarij. Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, Al-Hasan bin Ali, Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarhus Sunnah menjelaskan, wala yahillu qitalu sultan, wala al-khuruju alaih wa in jara. Tidak halal memerangi penguasa, tidak halal pula memberontak penguasa, meskipun dia zalim. Walaysa fis sunnati qitalus sultan fa inna fihi fasadat dunya wa din. Dan tidak ada dalam bimbingan sunnah memerangi penguasa, sebab tindakan itu padanya ada kerusakan dunia dan kerusakan agama. Merusak agama, merusak dunia, merusak duniawiyah masyarakat, merusak diniyah masyarakat, dikecam. Beliau juga mengatakan lagi, kata Al-Barbahari rahimahullah, man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa khariji, qad syaqqa 'asal muslimin wa khalafa al-athar wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Siapa saja yang memberontak seorang penguasa dari penguasa-penguasa muslimin, maka dia khawarij, khariji, punya pemahaman khawarij. Dia telah memecahkan tongkat kaum muslimin, yakni membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dia menyelisih athar, menyelisih sunnah, dan matinya mati jahiliyah. Hadza wadhih. Waspadai perusak kebersamaan dalam satu bangsa dan negara. Jangan jadi kaum pemberontak, jangan jadi kaum provokator yang membongkar aib penguasa, jangan ikut gerakan-gerakan separatisme yang berupaya memisahkan diri dari bangsanya, dari negaranya. Tindakan yang dikecam, diharamkan, menyalahi akidah, menyalahi prinsip, itu pemahaman kaum khawarij, kaum pemberontak, dan merusak persatuan, merusak kebersamaan skala nasional. Wahada wabih. Muslim yang taat, muslim sunni, muslim salafi, bukan khawarij, bukan pemberontak penguasa, bukan orang-orang yang masuk dalam gerakan separatisme dan semisalnya. Mereka mentaati penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, selama penguasanya muslim meskipun dia zalim. Barakallahu. Wa hadza. Satu. Yang kedua, perusak kebersamaan yang kedua, ini berakibat barakallahu fikum terkotak-kotaknya umat, terkotak-kotaknya kaum muslimin. Centang perenang berpecah belah, berserakan dengan berbagai macam warna, tidak bersama di atas kebenaran, tidak bersatu di atas kebenaran. Perusak itu namanya iftiraq fid din. Iftiraq atau ikhtilafun fid din. Terjadi perpecahan dalam perkara prinsip-prinsip agama. Maknanya ialah ada pihak-pihak orang-orang atau kelompok-kelompok yang prinsipnya bertentangan dengan prinsip Islam, berseberangan dengan prinsip sunnah, ini prinsip-prinsip yang menyimpang. Disebut dengan iftirakun fiddin, tafarrukun fiddin, ikhtilafun fiddin. Ketika muncul prinsip yang menyimpang ini, otomatis umat akan terpecah belah. Muslimin akan terpecah belah, centang perenang. Masing-masing dengan pemahamannya, dengan pemikirannya, dengan prinsipnya. Barakallahu fiik. Dan ini dikecam dalam Islam. Ini merupakan sifatnya kaum musyrikin. Ini sifatnya kaum kufar. Ini sifatnya ashabul hawa wal bidah. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di Ali Imran 105. Allah Jalla wa'ala melarang kaum muslimin dari tindakan tersebut dan orang-orangnya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya kalian jangan seperti orang-orang yang berpecah belah itu, yang berselisih pada agama itu. Setelah datang kepada mereka bukti-bukti, bayyinah-bayyinah, mereka itu adalah orang-orang yang untuk mereka azab yang sangat besar, sangat agung. Dikecam, diancam dengan azabun azim. Kalau dibaca buku tafsir, dibuka buku-buku tafsirnya para ulama yang dimaukan dengan alladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, mereka ialah ahlul milali wan nihal wal ahwa. Ahlul milal itu agama-agama selain Islam dengan berbagai macam corak agamanya yang non-muslim. Entah dikatakan Yahudiyah, Nasraniyah, Majusiyah, dan yang lain-lainnya itu. Mereka yang membuat perpecahan, berpecah belah dalam prinsip agama, berselisih dalam prinsip agama, dikatakan agamanya tidak benar, bukan agama Islam, yang hak agama Islam. Inna dina innallahil Islam, kata Allah Jalla wa'ala. Dan yang termasuk, tafarraqu wahtalafu, ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ahlul bid'ah berpecah belah dalam perkara prinsip, prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah, prinsip manhajiyah. Sehingga muncul berbagai macam firqatun, firqatun dhalalah, firqatun munharifah, kelompok-kelompok yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang, menyimpang dari akidah Islam, menyimpang dari bimbingan sunnah, menyimpang dari prinsip-prinsip sunnah. Mereka yang dimaukan dengan ayat ini. Muncul Syiah, muncul pecahan-pecahan Syiah, Rafidhah, Sabaiyah, dan yang lainnya. Muncul Khawarij dengan berbagai macam nama-namanya. Muncul Jahmiyah, muncul Mu'tazilah, muncul Asy'ariyah, muncul Qadariyah, muncul Jabariyah, muncul Murji'ah. Sampai hari ini, dari kalangan ahlul bidai wal ahwa, orang-orang yang menyimpang yang sesat pemahamannya, kaum radikalis dalam berpemahaman, dikatakan berpecah belah karena mereka menyelisihi akidah yang benar, bimbingan akidah yang benar yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, berseberangan dengan usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. berseberangan dengan prinsip-prinsip al-haq. Sehingga umat terpecah belah dikarenakan adanya penyimpangan-penyimpangan pemahaman tadi. Yang mestinya satu, Rasulullah SAW, lalu para sahabatnya, lalu para tabi'in, atba'ut tabi'in, dengan nama Muslim, dengan nama Islam, dengan nama Sunnah, tentang perenang yang ini Syiah, yang ini Khawarij, yang ini Murji'ah, yang ini yang macam-macam. Jangan seperti mereka, kata Allah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Jangan kayak mereka. Menegaskan bahwasanya yang merusak kebersamaan non-muslim. Kita mengatakan demikian, ada ayatnya, ada tafsirnya. Bukan pembahasan sara, ini perkara akidah. Di tengah-tengah kaum muslimin yang merusak kebersamaan, itu ahlul bid'ah wal ahwa. Firqa-firqa yang menyimpang itu. Yang menyimpang dari sunnah rasul ini. Yang menyimpang dari agama Islam yang mulia ini. Mereka yang dikatakan pemecah belah umat. Perusak kebersamaan yang sesungguhnya. Disebutkan di Ar-Rum. Ayat yang ke-31. Dan setelahnya Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalian jangan termasuk golongan musyrikin. Musyrikin non muslim. Jangan termasuk musyrikin. Disebutkan sifat mereka. Yaitu minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan mereka berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing hizib, kelompok, golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kita dilarang, jangan kayak mereka. Musyrikin di antara akhlaknya, di antara keburukan akhlaknya, di antara sifat-sifatnya, di antara penyimpangan-penyimpangannya, farraqu dinahum, memecah belah agama mereka. Memiliki akidah yang berseberangan dengan akidah Islam. Memiliki prinsip yang berseberangan dengan prinsip Islam. Sehingga umat terpecah belah. Ada musyrik, ada muwahid, ada mukmin, ada kafir, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada musyrik, ada Muslim. Mestinya satu umatan wahidah. Satu umat, akidahnya sama, prinsipnya sama, agamanya sama. Mestinya agama Islam, agamanya para anbiya wal mursalin alaihimussalam, dengan adanya mereka pecah. Itu ayat yang mengatakan demikian. Jangan kayak mereka. Dan menegaskan bahwa perpecahan ini sifatnya kaum musyrikin. Sifatnya kaum musyrikin. Umat Islam dilarang melakukan tindakan-tindakan memecah belah umat dengan adanya perbedaan akidah, perbedaan prinsip, namanya iftirakun fiddin. Akidah harus sama, tauhid harus sama, prinsip sunnah harus sama, prinsip iman harus sama, tarekat dakwah harus sama, prinsip ibadah harus sama. Sementara dengan din harus sama. Di atas al-haq was-sunnah. Yang berseberangan dengan itu, farraqu dinahum. Ini ayat, meskipun terkait dengan kaum musyrikin, tapi dalam tafsirnya antum baca, tidak hanya untuk kaum musyrikin. Tapi dimasukkan di dalamnya dari kalangan ashabul bid'ah wal ahwa, mereka dari kalangan kaum muslimin, juga dimasukkan dalam kategori ini di kalangan sifatnya sama. Kalau yang non-muslim memecah belah umat,
ini memecah belah kaum muslimin dengan bid'ahnya masing-masing, dengan penyimpangannya masing-masing, dengan radikalismenya masing-masing. Pemecah belah umat adalah kaum kufar, kaum musyrikin. Pemecah belah umat ialah ashabul bid'ah wal ahwa. Makanya mereka dikatakan sebagai ahlul furqah, pemecah belah umat. Jangan kayak mereka. Jangan kayak mereka. Muslim yang taat, muslim yang di atas sunnah, jangan kayak mereka. Satukan umat dengan akidah yang sama, manhaj yang sama. Jangan memiliki pemahaman yang menyimpang. Jangan radikal. Tindakan ini membuat umat terkotak-kotak dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang beragam tadi itu. Dan semuanya berseberangan dengan prinsip Islam, akidah Islam. Jangan kau rusak kebersamaan ini. Akidah muslim itu satu. Jangan kamu rusak dengan berbagai macam kufur dan syirik. Manhaj muslim itu satu. Jangan kamu rusak dengan berbagai macam prinsip-prinsip manhaj yang menyimpang dari bimbingan sunnah. Barakallahu. Jangan kayak mereka. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya. Ini pemecah belah, perusak kebersamaan yang kedua. Khulasanya adalah perusak-perusak kebersamaan itu kekufuran, kesyirikan dengan berbagai macam modelnya dan agamanya. Itu yang di luar Islam. Di dalam, di tengah-tengah kaum muslimin, perusak kebersamaan, pemecah belah umat adalah ashabul bid'ah wal ahwa. Ahlul bid'ah dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada pada akidah mereka, manhaj mereka, pemahaman mereka, pemikiran mereka. Dengan kadar iftiraknya masing-masing, furqahnya masing-masing, dengan kadar pengerusakannya masing-masing. Semakin menyimpang, semakin sesat, semakin merusak. Barakallahu fikum. Oh, insyaAllah ya. Tapi sebenarnya ayat yang lain yang membicarakan masalah ini. Cukup saya bacakan dua untuk menggambarkan ini semuanya. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya. Tidak ada dalilnya, tidak ada sejarahnya. Umat Islam pemecah belah umat. Tidak ada. Kalau ada itu oknum. Berarti dia punya perangainya kaum musyrikin. Ya, bahasanya punya perangainya musyrikin. Jangan dikafirkan. Tidak, punya akhlaknya musyrikin. Tercela dia. Tidak ada sejarahnya seorang muslim yang di atas sunnah, yang punya komitmen di atas sunnah, berjalan di atas bimbingan sunnah, memecah belah umat. Itu salah dalil. Tidak ada. Yang ada adalah sahibul hawa, sahibul bid'ah. Itu yang memecah belah umat. Barakallahu fikum. Nyatanya ada sebagian orang yang dikatakan sunni salafi memecah belah umat, oknum. Jangan-jangan ada yang error pada dirinya. Mungkin ada perubahan pada prinsipnya, perubahan pada manhajnya, perubahan pada pemahaman dan pemikirannya, memunculkan hal-hal yang menyimpang, membuat perpecahan dengan penyimpangan pemahaman dia tadi. Tidak mungkin Islam yang benar dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang punya komitmen di atas Islam dan sunnah yang benar dengan sesungguhnya memecah belah umat, tidak ada. Mereka menyatukan umat dengan Islam yang sama, dengan sunnah yang sama, dengan manhaj yang sama, dengan akidah yang sama, dengan pemahaman yang sama, dengan tarekat dakwah yang sama, dengan ubudiyah yang sama. Sumbernya sama. Ayat hadis dengan pemahaman para salaful ummah. Dipahami ke? Barakallahu fikum. Lebih mendalam lagi, ikhwan fillah azakumullah. Perusak-perusak kebersamaan yang berikutnya. Ialah, ini satu bagian daripada yang sebelumnya, tapi disendirikan. Dikarenakan lebih ilmiah pembahasannya. Yaitu, gerakan anti ijma. Mengerti bahasanya ya? Hah? apa ini? GAI gitu ya. Gerakan anti ijma. Sebuah tindakan menyelisihi kesepakatan ulama yang meyakinkan. Ini perkara ilmiah, ikhwan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Argumentasi dalil yang sepakati oleh para fuqaha, para ulama'una, Al-Quran, Al-Hadith, lanjut, ijma', qiyas yang sahih. Gitu ya. Quran, Hadith, ijma', qiyas yang sahih. Yang dibahas sekarang yang poin ketiga. Di dalam hukum-hukum agama, awal kita kira yang perkara akidah, banyak sekali hukum-hukum agama, bimbingan-bimbingan Islam yang mujma' alaiha, disepakati oleh para ulama kita. Perkara akidah sepakat, semuanya ijma', perkara akidah ijma', perkara prinsip ijma', perkara manhajiyah ijma', terkait dakwah ijma', terkait ibadah ijma'. Yang dibahas sekarang terkait dengan hukum-hukum syariat. Hukum-hukum. Banyak sekali di sana perkara-perkara yang disepakati oleh para ulama. Hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Dan kesepakatannya itu pasti meyakinkan. Banyak dalam buku, di dalam perkara hukum syariah. Sampai dibikin buku khusus, buku ijma' namanya. Kumpulan ijma' ulama dalam perkara hukum syariat. Sampai sini paham? Kewajiban umat Islam ialah harus sesuai dengan ijma' ulama tadi. Apa yang disepakati oleh para ulama-ulama Islam yang terkemuka dan mu'tabar ijma'nya, ikuti. Itu hujah. Itu dalil. Meyakinkan. Ikuti. Apapun kesepakatannya. Dikatakan haram, katakan haram. Dikatakan halal, katakan halal. Dikatakan boleh, katakan boleh. Itu kewajibannya. Termasuk tindakan merusak kebersamaan, membuat perpecahan umat, dan itu tindakan penyimpangan, ialah khilaful ijma'. Memunculkan sebuah pendapat yang menyelisih kesepakatan ulama tadi. Difahami ya? Itu berbahaya. Bagi sang pelaku. Pertanda pemahaman dia, pemikiran dia itu menyimpang. Menyelisih kesepakatan para ulama. Kalau pendapatnya dia diviralkan di tengah-tengah kaum muslimin, disebarluaskan secara masif, dipaksakan diterima oleh kaum muslimin, bahaya besar. Itu mengajak umat Islam untuk menyalahi, menyelisihi, berseberangan dengan ijma' ulama'nya. Itu sama dengan mengajak umat untuk menyimpang. Na'udzubillahi min dzalik. Ibn Taimiyah tarhimahullahu ta'ala menyatakan dengan tegas di sebuah dalam majmu' fatawa, mukhalafatu ijma'is salaf khata'un qat'ah. Berseberangan atau menyelisih ijma' para ulama salaf itu kesalahan yang pasti. Tidak dibenarkan sama sekali. Al-Dhahabi rahimahullah punya siyar, Sirah Alamin Nubala menyatakan, وَمَنْ عَانَدَ أَوْ خَرَقَ الْإِجْمَاعَ فَهُوَ مَأْزُورٌ. Siapa saja menentang atau merobek, merusak kesepakatan ulama, dia berdosa. Ibn Taimiyah rahimahullah bahkan dengan tegas menyatakan itu sifatnya ahlul bid'ah. Itu tindakannya ahlul bid'ah wal ahwa. Ketika beliau membicarakan tentang ahlul bid'ah wal ahwa di sebutkan di majmu' fatwa Ibnu Taimiyah, beliau menerangkan bagaimana perbuatan mereka, pemahaman mereka. Dikatakan fajawazu an takuna al ummatu mujtami'atan ala dhalal fi tafsir al Qur'an wal hadis. Mereka ahlul bid'ah itu membolehkan, mempersilahkan umat ini bersatu padu, umat ini sepakat di atas kesesatan. Naudzubillah. Dalam menafsirkan ayat atau mensyarah sebuah hadis. Itu ahlul bid'ah. Itu pemahaman yang menyimpang. Tidak boleh. Umat ini tidak mungkin sepakat ala dhalalah. Tidak mungkin. Barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat-sangat prinsip. Jangan sampai Anda terjatuh di dalamnya. Mungkin karena kejahilan, mungkin karena ilmunya kurang matang, atau karena memang ada penyimpangan pada seseorang. Sesuatu yang disepakati oleh para ulama, dia langgar. Wallahul musta'an. Ketika para ulama bersepakat ini hukumnya adalah fardu. Katakan fardu, jangan mengatakan sunnah. Ketika ulama mengatakan ini hukumnya, sepakat hukumnya adalah fardu kifayah. Katakan fardu kifayah, jangan mengatakan fardu ain, apalagi sunnah, apalagi mubah. Bahaya itu. Difaham insyaAllah ya? Jangan baik-baik. Ketika muncul yang semacam ini, tindakan-tindakan, statement-statement, makalah-makalah, ucapan-ucapan yang isinya justru sebuah pemahaman yang menyalahi kesepakatan para ulama, inilah yang membuat umat berpecah belah. Kebersamaan umat di atas kesepakatan ulama kacau dengan dia. Orangnya dikatakan menyimpang, dikatakan syak, ganjil dia. Yang jadi masalah ketika ini diviralkan di tengah-tengah kaum muslimin. Sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Di-share di tengah-tengah kaum muslimin. Dipaksa umat Islam untuk punya pemahaman yang menyimpang ini. Menyalahi ijma' para ulama'nya. Menyimpang mereka. Akhirnya pecah. Yang mestinya sepakat di sebuah hukum, pecah. Seakan ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Tidak ada. Ini ilmiah murni. Tapi jangan dikira enggak ada kejadian-kejadian semacam itu di tengah-tengah kita. Di tengah-tengah kaum muslimin secara umum. Banyak. Makanya waspada itu. Pentingnya belajar, pentingnya berilmu. Pentingnya berilmu sebelum berucap dan beramal. Jangan sampai ucapan kita, jangan sampai amalnya kita menyalahi kesepakatan ulama. Jangan sampai kita menyebarkan ucapan-ucapan, faedah-faedah yang dikatakan ilmiah, ternyata berseberangan dengan kesepakatan para ulama. Memecah belah umat, merusak kebersamaan, merusak ijma, dan Anda dikatakan syad. Wallahul musta'an. Yang ke? Yang berapa ini? Hah? Yang keempat. Sudah empat ya? Banyak insyaallah ya. Masyaallah. Jangan ngantuk lo ya. Jadi hawane lumayan iki. Siur-siur gini malah bahaya iki. Nek ngantuk malah bahaya, Pak. Salah pemahaman malah sesat nanti, Pak. Jangan ngantuk lo ya. Yang berikutnya adalah saya bahkan perkara ilmiahnya ya. Karena perkara prinsip. Nanti baru yang terakhir masalah yang terkait dengan adabiyah, akhlakiyah lebih banyak lagi. Yang berikutnya adalah di antara perusak-perusak kebersamaan adalah perselisihan-perselisihan, ikhtilaf yang sesungguhnya diperbolehkan toleransilah di dalamnya itu. Tetapi perselisihan yang terjadi berujung kepada kewaliman-kewaliman. memunculkan fitnah-fitnah, bahkan memunculkan pemahaman-pemahaman bid'ah, tercela. Beda pendapatnya enggak ada masalah. Yang jadi masalah apa ini? Efek daripadanya. Baik, saya terangkan ya, ikhwan. Ikhwan fillah azakumullah. Cukup banyak dalam perkara hukum-hukum syariat, ulama kita itu beda pendapat. Ada apa banyak? Ada apa enggak ada? Banyak. Kebanyakannya masalah perkara fikih atau detail perkara-perkara agama. Memang dari zaman dahulu kala, ulama kita beda pendapat. Masing-masing membawakan argumentasi dalil. Ini menggunakan hujjah, membawakan argumentasi, dibawakan ayatnya, hadisnya, banyak ulama-ulama yang sependapat dengan pendapat ini, yang kedua juga demikian. Bahkan mungkin sampai 3 pendapat, bahkan 4 pendapat, bahkan 5 pendapat, 6 pendapat, 7 pendapat, 8 pendapat, 10 pendapat, mungkin. Itu kan kajian ilmiah. Ngerti nggih? Dikarenakan ada argumentasinya. Ulama berbeda pendapat. Di kalangan para fuqaha disebut dengan ikhtilafun mu'tabar. Ini beda pendapat yang diakui, mu'tabar. Ya, ya sudah, bagaimana lagi? Oh, ikhtilaf. Seharusnya kita sebagai umat Islam itu harus dewasa. Harus lapang dada. Kita kalau punya kemampuan, kita kaji masalah tadi dengan ilmiah. Kalau punya kemampuan ya ngaji ilmiah, dalil dan segala macam. Kita merojihkan, menguatkan salah satunya. Ini yang saya anggap kuat pendapatnya. Kewajibannya adalah wajib toleransi dengan pendapat-pendapat yang lain. Toleransi dengan pendapat-pendapat yang lain. Ini yang saya rojihkan demikian. Akan saya amalkan sesuai dengan yang saya kuatkan. Yang lain monggo. Itu pendapat jenengan. Yang mengamalkan demikian silakan. Itu pendapatnya para ulama. Yang dimaukan oleh para sebagian para fuqaha, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf itu adalah rahmah. Enak. Itu yang dewasa, itu yang seharusnya. Ojo ribut gitu. Beda pendapat tapi masih bersama-sama. Ukhuwah terjaga, persatuan terjaga, kebersamaan terjaga, hati terjaga. Muamalah baik, enggak ada masalah. Itu sudah lumrah dari zaman dahulu kala, itu biasa. Dipahami ya? Sikap kita harus dewasa. Silakan Anda pilih, Anda kaji. Yang Anda yakini itu pendapat yang kuat. Tapi wajib toleransi dengan pendapat yang lain. Muliakan semua ulama yang beda pendapat tadi. Hormati orang lain yang beda pendapat dengan Anda dalam bab tadi. Jangan diingkari. Diskusi ilmiah boleh. Jangan kamu ingkari. Jangan kamu salah-salahkan. Apalagi lebih daripada itu. Yang menjadi pembahasan kita adalah poin-poin tadi. Ketika beda pendapat yang semacam ini ternyata berujung kepada tindakan semena-mena, kezaliman. Ada intimidasi. Pemaksaan berpendapat. Apalagi muncul perkelahian. Perseteruan. Keributan. Muncul yang namanya fitnah, ada golongan A, gap A, golongan B, gap B, masing-masing dengan pendapatnya dia, ribut, tengkar, bahkan mungkin, maksud ada perang antar pendapat. Mungkin aja. Ini yang tercela, ini yang mau bikin rusaknya kebersamaan. Tindakan-tindakan tidak dewasa ini. Rusak atau rusak? Ini rusak, nunggu ribut. Ribut. Yang ini pendapatnya, kalau sholat jahriyah itu dikeraskan bacaan bismillahnya yang keras, bismillahirrahmanirrahim al-fatihah, yang itu punya pendapat diririhkan, jok bantar-bantar alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada apa enggak ada ini? Dapat diem.
Ada apa?
Itu ikhtilafnya para ulama semenjak zaman dahulu kala. Ada yang berpendapat demikian, ada yang demikian, dan masing-masing punya argumentasi. Silakan Anda amalkan salah satunya kepada projek. Saya merojehkan bacaannya sir, lirih. Kalau saya mengamalkan lirih, langsung baca Al-Fatihah. Bagi muslimin yang mengeraskan basmalah, monggo. Itu pendapat ulama yang lain. Atau pendapat saya, dikeraskan basmalahnya. Saya amalkan. Bagi umat Islam yang sir, monggo. Itu pendapat ulama yang lain. Kan gitu mestinya kan? Apalagi babnya sunnah, gak wajib. Anda punya pendapat sir, Anda keraskan, gak dosa. Ngomong perkara sunnah, bukan perkara wajib. Seharusnya apa, Evan? Dewasa, toleransi dalam berpendapat. Kan gitu ya? Yang merusak kebersamaan adalah ketika perbedaan pendapat ini sebagai contoh memunculkan yang namanya pertikaian, perpecahan, perseteruan, ada gap-gapan, golongan A, golongan B, kelompok A, kelompok B, ribut, tengkar, padu, gelut. Allahu musta'an. Ini yang diingkari oleh para ulama. Ini yang membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Ini yang merusak kebersamaan. Waspadai itu, gitu loh. Jangan ribut, jangan gelut gara-gara beda pendapat masalah fikih yang muktabar semacam ini. Memilukan, memalukan. Itu gak dewasa, itu menyalahi bimbingan para salaf. Gak boleh ribut. Toleransi aja. Gak ada masalah. Dulu para salaf, bahkan para sahabat, di tengah-tengah mereka ada ikhtilaf semacam ini. Barakallahu fikum. Dan mereka gak ada yang ribut. Saling bersaudara, ukhuwah terjaga, kesatuan, satu kata, satu langkah, satu semuanya sama, gak ada masalah. Cuman beda pendapat. Biasa. Dipahami insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Adanya perbedaan pendapat, itu pasti ada. Daruri, pasti ada. Karena perbedaan ilmu, perbedaan niatan, perbedaan pemahaman, macam-macam. Selama itu perbedaan yang ditoleransi, gak ada masalah. Yang tercela ketika muncul poin-poin tadi. Saya bacakan penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Sawa'iqul Mursalah. Beliau mengatakan wa wuqu'ul ikhtilafi bainan nas amrun daruri la budda minhu. Terjadinya perbedaan pendapat di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat, itu pasti akan terjadi. Litafawuti iradatihim wa afhamihim wa quwa idrakihim. Dikarenakan perbedaan, ada tingkatan, beda tingkat terkait dengan iradahnya, pemahamannya, dan kekuatan daya tangkapnya. Masing-masing, kadar ilmunya beda, kadar pemahamannya beda, daya tangkapnya berbeda-beda. Sehingga sangat pasti terjadi beda pendapat di kalangan mereka. Walakin al-madhmum, kata beliau, baghyu ba'dihim ala ba'din wa udwanuh. Yang tercela ialah ketika sebagian mereka semena-mena kepada sebagian yang lain. Sebagian mereka membolimi sebagian yang lain. Wa udwanuh, sebagian mereka memusuhi sebagian yang lain gara-gara itu. Itu yang tercela. Ini membuat rusaknya kebersamaan dan ukhuwah. Tindakan semena-mena permusuhan. Wa illa kata beliau fa idza kana al-ikhtilafu ala wajhin la yuaddi ila at-tabayun wa at-tahazzubi wa kullu min al-mukhtalifain qasduhu ta'atullah wa rasulih lam yadhur dhalika al-ikhtilaf. Padahal kata beliau, kalau ikhtilafnya itu dari sisi yang tidak sampai menyeret kepada perpecahan dan saling berkelompok-kelompok, saling berhizib-hizib, tidak sampai ke arah sana. Dan masing-masing yang berbeda pendapat, niatan dia mentaati Allah, mentaati Rasulnya, maka beda pendapat yang semacam itu tidak akan membahayakan. Itu pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia. Lumrah gitu deh. Coba misalnya ya, tolong yang dewasa, jangan sampai menjadi perusak kebersamaan, perusak ukhuwah, dikarenakan tidak dewasa kayak anak kecil yang belum pernah belajar ilmu, ribut gara-gara masalah ini, gelut gara-gara masalah ini, perang antar warga gara-gara masalah ini, masjidnya rusak, diporak-porandakan gara-gara ini. Hati-hati, itu yang tercela. Dipahami ya? Semoga dipahami. Itu pentingnya belajar ilmu. Supaya mengerti kadar yang dibahas. Ini apa sih? Supaya jangan sampai salah ngomong, asal ngomong. Jangan sampai salah bertindak, asal bertindak. Perkaranya lumrah dibikin besar. Jangan. Ini ya kan? Perkara-perkara sangat ilmiah, sangat prinsip banget. Dan itu menyentuh banyak pihak. Poin yang berikutnya, mulai lebih ringan insyaAllah. Jadi dipahami sih? Dipahami. Yang berikutnya, yang berapa ya, Pan? Yang kelima. Ini berkaitan dengan orang-orang yang sama-sama punya komitmen berislam dengan benar. Sama-sama punya komitmen berislam di atas sunnah. Orang-orang yang sebelumnya saling mencinta karena Allah. Saling mencinta karena Allah. Sebelumnya, sahabat karib, teman dekat, teman seperjuangan, teman sepengorbanan, teman satu akidah, satu manhaj, satu dakwah. Dikatakan tawad fillah, saling mencinta karena Allah. Dulunya bersama-sama, pecah, berselisih, gak bisa bersatu. Apa perusaknya? Saya bacakan hadis. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan dalam Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad, dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Asy-Syaikh Al-Albani mensahihkannya dalam bukunya Shahih Al-Mufrad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma tawadda ithnani fillah fayufarraqa bainahuma illa bi dzambin yuhdithuhu ahaduhuma." Ini skala kecil ya, skala dua orang atau lebih. Apalagi sekelompok. Yang artinya, ini kita lho juga ngantuk lagi. Penting ya, Evan ya. Menyentuh langsung dua individu minimalnya. Yang artinya tidaklah. Ada dua orang yang saling mencinta karena Allah. Kalau babnya mawaddahnya fillah, berarti ini orang khair, ahlul khair, orang yang saleh, yang bertakwa, masya Allah, ukhuwahnya benar, bagus, masya Allah, kan gitu ya. Sehingga dibahasakan mawaddahnya, saling mencintainya karena Allah. Tidaklah ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, fayufarraqa bainahuma, lalu dipisahkan di antara mereka berdua. Itu menggambarkan perpisahannya alami. Allah Jalla wa'ala yang memisahkan mereka berdua. Dikarenakan sudah beda. Tidaklah ada dua orang yang sebelumnya saling mencinta karena Allah. Lalu dipisahkan di antara mereka berdua. Illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. melainkan sebabnya adalah sebuah dosa yang dilakukan oleh salah satunya. Dosa. Dzanbun, dosa, kemaksiatan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, saling melengkapi, sehingga semakin menjelaskan makna hadis. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad fi musnadihi dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluh." Muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Jangan membolimi dia. Tidak boleh memzaliminya, tidak boleh mengkhudlan dia, melemahkan dia, mentakhdhil dia. Wa yaqul, dan beliau bersabda setelah itu, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, demi Allah, ma tawadathnani fayufarraqa bainahuma illa bidhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Di bawah ya, yang di atas. Tidaklah ada dua orang yang dahulu saling mencinta karena Allah, lalu dipisahkan, dipecahkan di antara mereka berdua, melainkan dikarenakan dosa yang dilakukan, diada-adakan dari salah satunya. Dosa. Disebutkan juga dalam hadis yang ketiga, riwayat yang ketiga, dari Imam Ahmad di Musnadihi, dari rajul min Bani Salita, seorang laki-laki dari Bani Salita. Dia mengatakan, aku pernah datang kepada Rasulullah SAW, beliau di tengah-tengah kerumunan banyak orang, fasami'atuhu yaqul, aku dengar beliau bersabda. Jadi laki-laki sahabat ya. Kata beliau, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa taqwaha huna. Muslim, saudara bagi muslim yang lain. Tidak mendzaliminya, tidak melemahkannya. Takwa di sini. Itu juga karena dadanya. Cuma katakan setelah itu. Wa ma tawadda rajulani fillah azza wa jal. Fayufarraqa bainahuma illa bihadathin yuhdithuhu ahaduhuma. Wal muhdath syar, wal muhdathu syar, wal muhdathu syar. Kata Al-Haythami dalam Majmu' Zawaid, Rahu Ahmad wa Isadu Hasad. Artinya tidaklah ada dua orang yang sebelumnya saling mencinta karena Allah, lalu dipisahkan di antara mereka berdua, melainkan dikarenakan sebuah hadas, bid'ah, perkara baru pada agama, yang diada-adakan dari salah satunya. Menekankan muhdas itu jelek, jahat. Muhdas itu jahat dan jelek. Muhdats itu jahat dan jelek. Diulang 3 kali. Muhdats itu perkara baru pada perkara agama. Nama lain dari perkara kebid'ahan. Baru profit. Lafaz yang kedua. Karena ada kebid'ahan. Hal baru pada agama yang dimunculkan oleh salah satu. Yufarak bayinu. Dari hadis ini. Khana fitina azabumullah. Akan disebutkan di antara perusak kebersamaan yang merusak kebersamaan, merusak persatuan, merusak ukhuwah ialah dosa dan kemaksiatan. Dosa dan kemaksiatan. Ini efek negatif tindakan dosa dan kemaksiatan. Ya, Allah Jalla wa'ala yang membuat hati-hati orang-orang yang sebelumnya bersatu padu menjadi centang perenang dikarenakan dosa yang dilakukan oleh mereka. Efek dosa. Barakallahu fikum, maka waspadai. Jangan dirusak kebersamaan dengan dosa kita sendiri. Dengan dosa kita, dengan maksiatnya kita, hati-hati. Jangan sampai rusak karena efek dosa yang kita kerjakan. evaluasi selalu muhasabatun nafs, selalu evaluasi diri, sering bertaubat, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala dari semua dosa, diganti dengan amal soleh, amal ibadah. Berharap amal ibadah yang kita kerjakan berbuah, menyatukan, bukan mengucapkan. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Dawah Dawa, sekian puluh efek negatif dosa dari kemaksiatan. Di antaranya adalah ini. Dosa itu melahirkan, memunculkan yang namanya wahsyatun, kengerian, ketidaknyamanan di hati sang pelaku dan di hati orang lain yang salihin, yang muttaqin. Wahsyat. Ingat, tolong ini dicamkan baik-baik. Orang yang sebelumnya bersahabat karib, teman dekat, seperjuangan, Masya Allah, orang yang sama-sama di atas sunnah, berjuang untuk berislam dengan benar, dulunya rekat, erat, kok tiba-tiba lepas, pecah. Tolong masing-masing evaluasi diri. Jangan-jangan ada dosa yang dikerjakan salah satunya atau bahkan dua-duanya. Efek dosa membuat demikian keadaan. Allah yang memisahkan mereka. Apalagi ketika dosa itu dikerjakan dengan terang-terangan oleh salah satu di antara mereka berdua, ma'ruf dengan tindakan dosa itu, menjadi orang yang dikatakan al-fasik, al-fajir, sahibul maksiyah. Dulunya dia sahibu ta'ah, ahlul ibadah, berubah menjadi orang yang fasik, orang yang fajir, ahlul maksiat dengan dosa yang dia kerjakan tadi. Kerjakan sekali, dua, terus sampai masuk dengan tindakan tersebut. Masyhur dengan tindakan tersebut. Fasik dia. Pasti akan terpecah belah. Sudah beda hatinya. Tidak mungkin bisa bersama-sama. Yang ini ahlus sholah, ahlu taqwa, orang soleh, orang bertakwa. Yang itu orang fasik, orang fajir. Tidak mungkin ketemu, sudah beda alam. Gimana? Loh, kok diem awan? Pun ngantuk kok? Gimana? Tidak bakal bisa. Seorang muslim yang punya komitmen di atas sunnah, semangat dalam berilmu, beramal soleh, beramal ibadah, berjuang mensolehkan dirinya, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, tidak mungkin bisa gabung bersama-sama dengan orang yang dikatakan orang fasik tadi, ahli maksiat tadi, tidak mungkin bisa gabung. Ya kalau kita ketemu, tegur sapa, biasa. Kalau gabung bersama-sama, tidak bakal bisa. Pun bedo hati ini. Niki tiang soleh, niki tiang toleh, niki pun tola toleh, niki soleh. Tidak bakal mungkin bisa gabung. Tidak bisa. Gimaten? Duga diem. Real dia. Juga mana yang berikutnya? Ketika orang itu terjatuh dalam sebuah dosa, kemaksiatan, dia teruskan, lanjutkan, nyaman dengan itu. Nasihat orang gak digubris, nasihat teman gak dihiraukan. Terus dengan tindakan semacam itu. Lambat laun, dia gak bakal nyaman lagi dengan teman yang soleh. Dia akan lari, dia akan pergi, akan mencari orang baru, teman baru, sahabat baru, habitat baru yang setipe dengan dia. Isin dia, sudah malu dia, sudah jauh dengan dosanya, dengan kemaksiatannya. Dulu sergap, semangat, barang hilang dengan dosa, hilang dengan maksiat yang dia kerjakan, isin aja malu dia. Akan susah kaki dia melangkah, menuju ke tempat-tempat ibadahnya orang soleh. Kenapa ini? Hah? Sudah beda hawanya. Dia sudah di atas dosa dan kefasikan. Jadi betul. Lihat orang-orang yang mengalami futur-futur itu, yang sebelumnya dia belajar, dia taklim, dia ngaji, dia masya Allah punya ilmu, mengamalkan sunnah, beribadah, masya Allah, gitu. Terus hilang. Ning dike, Badir kok hilang setunggal pun di niki. Ya Allah, ternyata dia sudah jauh mengerjakan tindakan dosa, kemaksiatan, ya Allah. Mungkin enggak dia mendekat ke kita lagi? Ya mungkin saja kalau dia insaf. Kalau belum insaf, di sini. Ketemu usahakan sama teman yang lainnya. Ayo, ayo ke sana lagi tuh. Jamaah lagi di masjid, itu ngaji lagi, taklim lagi. Dia enggak nyaman dia dengar. Dan merasa dia sudah beda. Itu efek dosa. Apalagi sampai tingkatan seperti orang yang fasik, orang yang fajir, ahlul maksiat, oh punya geng-geng komunitas kemaksiatan, oh dia tokohnya malah beda. Pisah. Memang harus berpisah kalau demikian keadaannya. Soleh gak mungkin gabung dengan orang yang fasik. Sampai sini paham? Hati-hati dari tindakan dosa dan kemaksiatan. Mana yang kedua? Yang dimaksud dengan dosa di sini, dosa yang dilakukan oleh salah satunya kepada saudaranya tadi. Maka dipegang dalam riwayat yang lain, dikasih mukaddimah dengan kata-kata al-muslimu, akhul muslim. Muslim, saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak memboliminya, tidak merendahkannya, tidak mengkhudlan dia. Dibawakan ini hadis setelah itu. Itu menunjukkan ya khanafitina azakumullah, di antara makna hadis ini adalah dhanbun, dosa di sini yang dimaksud adalah di antaranya ketika salah satunya memzalimi temannya. Melakukan tindakan-tindakan dosa terkait dengan langsung dengan temannya sendiri. La yadhlimu, dia menzalimi dia. La yakhdhulu, dia mengkhudlan dia, merendahkan teman-temannya. Ya yufarq bainahum, pasti akan pecah, akan berpisah. Ada gambaran? Masih belum? Mau di pendalaman lebih dalam lagi? Tak kasih gambarannya. Ini terkait dengan sini, Pak. Ada dua orang. A, B. Zain. Orang yang masya Allah komitmen belajar agama, mengamalkan agama, berjuang untuk menjadi hamba Allah yang soleh, yang bertakwa, di atas sunnah, persahabatannya erat karena Allah Jalla wa'ala, ukhuwahnya erat karena Allah Jalla wa'ala, kebersamaan dia erat karena Allah Jalla wa'ala. Wancang poling. Tiba-tiba salah satu dari dua orang tadi membolimi teman dekatnya sendiri. La yadhlimuhu tadi. Yang dia bolimi itu temannya sendiri. Bisa jadi membolimi hartanya, membolimi kehormatannya, membolimi darahnya bahkan. Tergambar? Koncoe dhewe iki, temannya sendiri, teman karibnya sendiri, teman seperjuangan sendiri, dia bolimi. Diwolimi hartanya, diambil hartanya, ditipu hartanya, ditilep hartanya, dibawa kabur hartanya, ditipu dagangannya dan segala macamnya. Koncoi dewe, kira-kira apa yang terjadi?
Jemenung pore, gue dikomentari titik.
Apa yang terjadi ya, Kwan? Loh, pecah itu pecah biasa, pecah ambiar ini. Eh? Kok bisa ambiar? Eh? Parah banget. Tanda ini jeleknya, jahatnya itu nemen gitu loh. Anda, jangan bilang Anda ya, seseorang membolimi harta orang lain, menipu harta orang lain, ditipu, dicurangi, diapain lah, zalim. kepada orang terkait dengan harta orang lain. Jelek, dianggap ini tindakan yang jelek, yang salah, kamu akhlak yang enggak bagus, membolimi orang lain. Ribut sama sana, bakal ribut. Orang lain. Lah ini bukan orang lain. Seseorang yang selama ini dia cintai karena Allah. Sama-sama berjuang untuk berilmu, beramal soleh. Sama-sama berjuang untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, mencintainya karena Allah. Perjuangan sama-sama di atas sunnah. Ditipu langsung harta bendanya. Koncoe dhewe. Ya biar. Keretakannya itu lebih parah dibandingkan dengan yang lain. Pelakunya tega, jahat. Ya benda. Iki lho koncoe dhewe iki. Bolomu iki. Teman karibmu sendiri, kok tega kamu mendolimi dia? Apa ada harapan mungkin ukhwahnya kembali bersatu? Insya Allah. Tapi lukanya terlalu dalam. Jangan nyalakan yang terluka loh ya. Salahkan yang melukai. Jangan disalahkan orang yang dia mendolimi, salahkan yang mendolimi. Yang salahnya antum gak mau kemudian baik lagi. Loh. Yang melukai siapa? Yang mau bolini siapa? Hadis yang mengatakan dosa sebagai penyebabnya. Dosa seseorang kepada temannya tadi itu penyebabnya. Pelaku dosanya adalah ente. Itu membolini apa ini? Harta. Membolini kehormatan. Kok dirinci? Iya, al-muslim, akhul-muslim. La yadhimil akhiri. Kul muslim, al-muslimi, haramun. Damuhu, wa maluhu, wa irdu. Kan gitu ya. Itu sebagai dalil, supaya kamu paham. Kezaliman antar sesama itu tiga. Mendzalimi. Harta benda, mendzalimi. Kehormatan, bahkan mendzalimi darah. Ini mendzalimi kehormatan saudaranya sendiri, koncoe dhewe. Apa maknanya mendzalimi kehormatan? Diribai, dicela, dicaci maki, direndahkan, dihinakan, dijatuhkan kehormatannya, dituduh macam-macam, dibongkar aibnya, diambiarkan rahasianya. Itu membolehkan kehormatan orang lain. Ya Allah, kira-kira apa ini Pak? Apakah mawadahnya ini masih bertahan ataukah enggak bertahan ini Pak? Jawabannya piye? Rasul mengatakan fayu farraqa bainahuma. Itu sabda Rasul. Alami, pasti Allah Jalla wa Ala yang akan memisahkan mereka berdua. Barakallahu. Yo tambah ambiar maneh. Orang yang sangat dekat dengan dia, teman karibnya, teman seperjuangan dalam taklimnya, seperjuangan dalam beramal solehnya, seperjuangan dalam dakwahnya, seperjuangan dalam mengamalkan sunnahnya, termasuk sunnahnya, seperjuangan dalam ukhuwah fillahnya, dizalimi kehormatannya, ambiar. Siapa perusahaannya ini? Pelaku dosa tadi, yang mendzalimi tadi, yang merusak kebersamaan yang ada. Barakallahu fiik. Ini dua orang ambiar. Nah kalau banyak orang, ya pada ambiare. Bedanya lebih meluas ambiarnya tadi itu, lebih meluas perpecahan tadi itu. Karena banyak orang yang dia zalimi. Ngoten nggih? Hati-hati. Apalagi na'udzubillah min dzalik membolimi darahnya, menumpahkan darah temannya sendiri. Na'udzubillah, itu lebih kejam lagi. Ini evaluasi. Evaluasi untuk diri kita masing-masing. Jadilah muslim yang baik, yang muwaffaq, apapun yang dikaji, yang disampaikan, itu untuk cermin diri sendiri. Ya. Ini dulu teman saya, Masya Allah, kok jadi hilang, yo? Ya.
kok sudah enggak ada lagi persahabatannya ya. Cek, jangan-jangan itu dosa kita. Jangan-jangan kita pernah membolimi dia. Mungkin kita pernah menipu hartanya atau yang semisal itu. Supaya kita evaluasi, perbaiki diri. Kalau kita yang salah, kembali, insaf. Perbaiki semuanya sebelum terlambat. Barakallahu. Ngerti nggih? Lho Pak diem. Paham nggih? Barakallahu. Ya, lukanya dalam sekali. Sangat dalam sekali. Dan dari dekat teh. Itu kan menikam dari belakang itu. Gambar imajinnya gitu. Siapa ini yang menusuk? Lo, begitu ya. Terus nulis. Itu sakitnya luar biasa. Dan jangan salahkan ketika temannya itu sangat-sangat kecewa berat. Dan jangan salahkan siapapun ketika tidak mau lagi bersahabat dengan orang kama hadza yang membolimi saudaranya sendiri. Mana ya? Evaluasi diri pribadi. Lafaz yang lain disebutkan sababnya bukan dzambun tapi hadatsun. Si jam songo, si esok. Terus. Di lafaz yang terakhir disebutkan ma tawadda rajulani fillah fayufarraqa bainahuma illa bihadatsin yuhdithuhu ahaduhuma. Hadats itu syubhat, pemahaman bid'ah, amaliyah bid'ah, perkara baru pada agama yang dimunculkan salah satunya. Ada wabah, ia bakal berpisah. Sebelumnya sama-sama di atas sunnah, sama-sama berjuang di atas sunnah, ternyata salah satunya terpapar fitnah syubhat. Terkena syubhat dalam berpemahaman. Ya bisa. Itu otomatis. Sudah beda manhaj. Ya. Apalagi dia teruskan. Semakin lama, semakin jauh, semakin parah. Jadi ahlul muhdatsat. Dijadikan sebagai ahlul bid'ah wa dhalal. Ya bisa. Ada hizbi, ada sunni. Ada sahibu hawa, ada sahibu sunnah. Tidak bakal ketemu. Masa lama. Kenapa beda manhaj? Sudah beda prinsipnya. Itu otomatis. Dipahami ya? Sama kayak sebelumnya tadi. Adanya perpecahan. Dikarenakan perbedaan prinsip agama. Barakallahu fikum. Siapa perusahaannya? Yang terkena syubhat tadi. Yang terpapar. Hawa nafsu, paham radikal tadi. Itu pemecah belahnya, itu perusak kebersamaannya. Barakallahu fikum. Oh, insyaallah ya. Hati-hati. Waspadai semua dosa. Waspadai semua syubhat-syubhat. Jangan sampai ada pada kita berjuang sekuat tenaga untuk menyatukan akidah, menyatukan manhaj, menyatukan prinsip. Supaya bersama di atas al-haq. Hati-hati, jangan suka, entah sadar atau tidak, sadar ya, berjuang sekuat tenaga, jangan pernah membolimi orang lain. Jangan pernah menyakiti orang lain dengan ucapanmu, dengan perbuatanmu, dengan tingkah lakumu. Jangan membolimi orang pada harta bendanya atau kehormatannya, apalagi darahnya, hati-hati. Jangan membolimi. Itu dampaknya kemana-mana, diantaranya adalah merusak ukhuwah, merusak kebersamaan antara dua orang, apalagi lebih dari dua orang. Allahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Saya mau tanya. Ada yang mau saya tanya? Siap? Saya tanya ya. Jenengan.
Jenengan. Saya tanya. Dikatakan tadi bahwasanya ada dua orang yang sebelumnya saling mencintakan Allah dipisahkan dikarenakan dosa. Nah, nyatanya itu banyak tuh ahli maksiat yang malah banyak komunitasnya. Enggak berpecah belah tuh. B jawabannya, Pak. Sama tanyanya. Jadi kan disebutkan di antara sebab maka sebab perpecahan, rusaknya kebersamaan dikarenakan tindakan dosa. Kayak gitu ya? Ngerti nggih? Jenengan iki. Paham nggih? Kok menang tok ae jenengan. Pertanyaannya adalah antum lihat di luaran sana banyak sekali komunitas-komunitas habitat-habitat yang di atas dosa dan kemaksiatan. Nyatanya enggak ada yang pecah. Sangat tinggi solidaritasnya. Ra'ambiar. Ya apa jawabannya, Pak? Monggo, jenengan. Jenengan. Paham tanyaannya? Ya apa jawabannya, Pak? Wah, ini sebelah kanannya. Loh, kok pertanyaannya jawabannya? Ya. Oh, ngoten. Masya Allah, saya pikir berapa mantap ini. Jawabannya adalah, wallahu a'lam. Sakit mawon jenengan. Ye. Siapa yang mau tanya nih? Jenengan Mas. Jenengan monggo. Ya apa? Sudah sejenis. Jenis apa ini? Nah. Kemudian lagi. Kalau mereka kebersamaannya di atas dosa dan kemaksiatan. Itu kebersamaan yang batil. Lali tau. Kan saya sebutkan di awal ini. Yang dimaukan dengan kebersamaan. Di sini adalah kebersamaan yang benar. Yang halal. Hak. Mereka itu halal batil. Ya mereka bersama-sama. Kompak. Solid. Ya. Komunitasnya, kelompoknya, segala macam. Ya mereka halal batil. Yang ini halal bid'atin, yang itu halal maksiatin. Bukan pembahasan kita orang. Sudah batil dari asalnya. Gitu. Ngerti nggih? Yang kedua, terkait dengan hadis tadi, ditegaskan kembali, itu terjadinya pada orang yang sebelumnya sama-sama khair. Gitu. Orang yang baik, yang sama-sama soleh, sama-sama arah sunnah. Kok ada pecah di situ? Apa sebabnya? Hadas. Is ya? Yang ketiga, di kalangan ahli maksiat sendiri, rentan sekali yang namanya perpecahan dan permusuhan. Dikarenakan dasar mereka itu bukan iman, bukan takwa, tapi hawa nafsu. Kalau udah kles, ya udah ribut merekanya dan rentan sekali. Gimaten? Coba diem. Gimaten? Ribut antara mereka sendiri dan memilukan dalam perkara yang sepele ribut. Ribut. Tengkar, pelai, baku bunuh. Gara-gara apa? Wong wadon siji. Ada apa enggak ada? Oh, banyak. Masyaallah. Ribut segala macamnya. Kan kalau ribut kan mereka sangar itu, enggak semata-mata pecah gitu, bisa sampai kelahi, tembak-tembakan loh mereka ahli maksiat. Ribut kenapa? Kenapa? Ternyata yang satu itu sudah lama pengedar narkoba kelas kakap kelas besar dicaplok sama koncoe dewi. Rebutan pengedar narkoba. Wah, ini pengkhianatan. Wah, begitu. Tembak-tembakan. gara-gara perkara dosa dan kemaksiatan. Allah mustahil. Ngerti nggih? Sehingga jangan dibahas. Bahas yang ini. Sehingga ini warningnya kepada orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang di atas sunnah. Hati-hati Pak, Anda orang baik, orang yang soleh, yang bertakwa, yang di atas sunnah, diramut, dirawat, dijaga kebersamaan yang hak ini. Jangan dirusak. Perusahaannya adalah dosa. Atau salah satunya dosa kepada sahabatnya. Memzaliminya, meremahkannya, merendahkannya, ila akhirnya. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Pun Pak, pun setengah dosa nih. Selebihnya masih panjang. Dan rata-rata terkait dengan perkara akhlak dan adab. Kalau Anda berkenan dan dipersilahkan, tema sebelumnya adalah buruk akhlak merusak kebersamaan. Jadi fokusnya lebih kepada perusak-perusak kebersamaan yang terkait dengan masalah etika-etika dan adab. Itu yang paling banyak. Dan itu keseharian. Ngerti nggih? Monggo dicatat, tema berikutnya adalah perangai buruk merusak kebersamaan. Terhadap saudara kita yang dihinggapi penyakit gerakan anti-ijma. Waduh, itu spontanitas keluar tadi itu. Enggak dipikir sebelumnya. Gerakan anti-ijma. GAI. Bagaimana sikapnya? Orang yang semacam ini dikatakan orang yang menyimpang. Salah dan dia menyimpang. Kalau dia jahil jelas. Kebanyakan bukan orang yang jahil. Anad menentang dia. Ini orang menyimpang. Disikapi sebagaimana orang yang menyimpang dari prinsip yang benar. Ya, jangan jadikan sebagai sahabat karib. Barakallah. Muslim-muslim, dia bukan orang yang kafir dengan itu. Muslim. Nah, secara umum terkait dengan muslimin, normal saja. Tapi ditinggalkan, dijauhi, dikarenakan penyimpangan dia. Jangan jadikan sebagai sahabat karib. Barakallah. Oke. Wallahu a'lam bis-shawab. Ada sepasang pasutri Nasrani. Mereka mempunyai dua orang anak, satu perempuan, satu laki-laki. Dengan berjalannya waktu, sang istri masuk Islam. Cerai, ya wajib cerai, fasakh itu, dengan suaminya. Karena beda agama. Muslimah tidak boleh menikah dengan non-muslim. Kalau laki-laki boleh menikah dengan ahli kitab dengan persyaratan. Ini tadi menikah dengan laki-laki muslim. Menikah lagi dengan laki-laki muslim. Dan anak-anaknya ikut muslim dan muslimah. Alhamdulillah. Apakah boleh bapak dari anak-anak itu menengok anak-anaknya? Ya boleh warai dewi. Apakah mahram? Ya mahram itu nasabnya dia sendiri. Dipahami ya? Boleh dan itu mahram. Cuman diingatkan, diwaspadai tentang beda agama tadi. Semata-mata hubungan bapak anak, lah bas. Yang penting diamankan, jangan sampai terbawa oleh agama bapaknya. Diantisipasi. Apalagi kalau anaknya punya kemampuan, diharapkan bisa melembutkan hati bapaknya, diajak masuk Islam. Apakah boleh ibu dari anak-anak itu menemui mantan suaminya? Ya enggak boleh, mantan. Hatta sama-sama muslim. Muslim, muslimah menikah, suami istri, kayak gitu ya. Terus cerai. Oke. Cerai enggak rujuk lagi. Apakah boleh menemuinya? Ya enggak boleh, mantan. Bukan lagi suamimu itu. Apalagi yang non muslim. Siapa kelak yang akan menikahkan anak perempuan tadi kalau menikah? Kalau tidak ada wali nasab yang lain, maka wali hakim diserahkan pada pihak pemerintah hukuma yang menikahkan anak perempuan tadi. Siapa tahu bapak mereka ada saudaranya yang muslim, adiknya mungkin dari nasab itu ada yang muslim, jadi sebagai walinya. Kalau tidak ada, maka walinya wali hakim. Dipahami ya? Rasul mengatakan dalam hadis as-sultan waliyyu man la waliyalah, yang namanya penguasa wali bagi siapa saja yang tidak punya wali. Ngoten, Pak. Wallahu a'lam bissawab. Sebatas yang saya tahu tidak boleh. Kami selaku usaha kuliner mau bertanya bagaimana hukum jualan di Grab atau Go atau Shopee Food dan sejenisnya, dikarenakan saat ini Go, Grab Food tidak seperti dulu, di mana dulu driver bisa membayarkan cash di warung, sedangkan sistem yang sekarang otomatis si driver membayar ke warung dengan GoPay atau UvoPay. Nah, jadi itu sudah pernah kita bahas, saya bahas di buku saya terkait dengan bisnis online. Sebatas ilmu yang saya ketahui, ketika menggunakan sistem pay-pay semacam itu, jangan. Barakallahu'alaikum. Wallahu'alam bissawab. Bolehkah menanam pohon di bahu jalan dengan dalil sebuah hadis yang lafadznya perintah atau anjuran untuk menanam pohon meskipun esok datang kiamat dengan konsekuensi mengganggu pengguna jalan, menjadi sempit jalannya, dan yang lain-lain. Yang dibahas bukan terkait dengan masalah hadisnya. Itu iya. Tapi kan tidak ada dalam hadis itu tanam pohon yang ganggu orang lain jalan. Kan tidak ada. Babnya berbeda. Boleh apabila tidak ganggu orang lain. Satu. Kalau di bahu jalan ya, ngomong sama Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, kayak gitu ya. Ada yang berwajib di situ. Kalau di sini kan monggo. Kalau enggak, silakan Anda tanam di pekarangan sendiri, di ladangnya sendiri. Ngerti nggih? Yang dibahas sekarang terkait dengan ganggunya itu. Ganggu jalan, segala macamnya itu enggak boleh. Sehingga sampaikan kepada yang berwajib dalam masalah ini, dikoordinasikan dengan mereka, ketika diizinkan, maka ditanam. Waduh, niki kayak wadil keluarga ya. Wah, pangapunten ingatan, mboten saged kula jawab niki. Khawatir malah jawaban saya jadikan sebagai alat untuk ribut. Nyumpang kamu tuh nge? Ini wadil lagi rumah tangga nih. Ayat insya Allah. Jadi mohon maaf. Mungkin apa wapri-wapri aja. Kalau memungkinkan. On? Loh, kok enggak bergerak jamnya itu ya? Tapi kan lama lo tanya jam tadi. Itu udah apa jam 10? Kok masih setengah 10 woy? Wah. Pun? Sikap? Sikap ya? Sikap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga manfaat. Dan kita bersama-sama berjuang untuk menjaga kebersamaan di atas al-haq. dan waspadai tinggalkan semua perusak-perusaknya. Semoga manfaat. Nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.